إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين في حرمتي، kita masih pada bab husnul khiyaril alim, yakni bagusnya atau baiknya dalam memilih guru, seorang yang alim, dan bagaimana menghormati mereka dan beradab bersama para ulama. Wa ta'assi bi akhlaqihi, dan juga anjuran untuk meneladani akhlak mereka, orang-orang yang berilmu dan para ulama. Sampai kita pada poin yang 160. Qala Idris ibn Abd al-Karim rahimahullah, qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma' hadith Abi Awana. Kata beliau, datang kepadaku Ahmad ibn Hanbal, yakni Imam Ahmad rahimahullah, mendengar hadith dari Abu Awana. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'adha, maka aku berupaya untuk mengangkat dia di kursiku, tetapi beliau menolak dan berkata, la ajlis illa baina yadayk. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu sebagai murid kepada guru. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu, karena aku diperintahkan untuk tawadhu kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Kemudian Rasulullah pada hari beliau datang untuk mengambil satu hadis atau dua hadis kepadanya, yang untuk masalah ilmu tentunya Imam Ahmad imam masyhur, sehingga khalaf menyatakan, aku berupaya untuk mengangkat agar duduk di sini tidur di kuin, tetapi Imam Ahmad menolak, karena aku datang untuk mengambil hadis, maka aku duduk sebagai murid pada gurunya. Rahimahullah. Demikian akhlak beliau rahimahullah terhadap siapa yang dia belajar daripadanya, yang mengambil ilmu daripadanya. Yang berikutnya, qala Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i rahimahullah, istalaftu ila Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku sering datang ke tempatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, 12 tahun, wa huwa yaqra al-musnad ala auladihi, dalam keadaan beliau mengajarkan musnad kepada anak-anaknya.
Fama katabtu minhu haditsan wahida.
Tetapi aku 12 tahun enggak mencatat satu hadis pun dari beliau.
Innama kuntu anzur ila hadyihi wa akhlaqihi wa adabihi.
Tetapi selama itu aku hanya mengambil dan mempelajari akhlak beliau, bimbingan beliau, dan adab-adab beliau dalam menyampaikan ilmu. Masya Allah. 12 tahun dia mempelajari adabnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari bagaimana perangainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula diriwayatkan oleh Hasan ibn Ismail rahimahullah.
Aku mendengar ayahku berkata, kana yajtami' fi majlis Ahmad Zaha'un.
Bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad sejumlah besar manusia.
Khamsata alaf aw yazidun.
5000 lebih manusia kumpul di majlisnya Imam Ahmad.
Tetapi aqal min 500 yaktubun.
Tetapi kurang dari 500 orang yang nyatat hadis.
Artinya selebihnya wal baqun yata'allamun minhu husnal adab.
Sisanya hanya mempelajari bagaimana adab beliau dan akhlak beliau rahimahullah.
Wa husnul san.
Mempelajari bagusnya akhlak, baiknya sifat, mempelajari bagaimana akhlak para ulama.
Ikhwan bin a'azakullah, tentunya pelajaran buat kita yang pertama betapa tingginya akhlak beliau, sehingga mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullah.
Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita mempelajari dari para ulama dua sisi. Sisi pertama tentunya akhlaknya dan perangainya, bagaimana ibadahnya, tutur katanya, dan kemudian ilmunya.
Yang pertama juga ilmu, yang kedua juga ilmu.
Hanya bedanya yang pertama itu dalam bentuk praktek, sedangkan riwayat-riwayat hadisnya dalam bentuk teori-teori hadis.
Ada riwayat-riwayat hadis.
Ikhwanina na'azakumullah, kumutimina farmati.
Ternyata kedua-duanya penting.
Beberapa orang bahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena melihat akhlaknya mereka para ulama.
Akhlaknya mereka yang membawa ilmu.
Maka tentunya ini juga pelajaran yang ketiga.
Hendaklah para pembawa ilmu, para du'at ila Allah, para da'i, para ustaz memiliki akhlak yang mulia, ramai yang baik, sehingga menjadi pelajaran pada mereka sebelum berbicara.
Menjadi pelajaran buat mereka, para pendengarnya atau para murid-muridnya, sebelum dia berbicara dia sudah mengajarkan satu pelajaran, yaitu adab dan akhlak.
Qala Qutaybah bin Sa'id rahimahullah,
قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل.
Kata Qutaybah bin Sa'id rahimahullah, aku datang ke Baghdad dan aku tidak punya tujuan lain selain ingin bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah.
فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين.
Kemudian Azhar melihat
ternyata tiba-tiba beliau yang datang duluan.
Beliau dengan Yahya bin Ma'in,
Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in mendatangi Qutaybah bin Sa'id.
Pada datang ini bertemu dengan Imam Ahmad.
Ketika Imam Ahmad mendengar dia datang, langsung datangi tempatnya, tempat di mana dia singgah.
Fatadzakarna, maka kami pun bermudzakarah saling mengingat ilmu.
Faqama Ahmad bin Hanbal,
tiba-tiba Imam Ahmad berdiri.
Wa jalasa baina yadayya, dan duduk di depanku, kata Qutaybah bin Sa'id.
Duduk di depanku seperti duduknya seorang murid kepada gurunya.
Dan kemudian berkata, amli alayya hada.
Imakan kepada aku hadis tadi.
Ketika mudzakarah, ternyata Qutaybah bin Sa'id meriwayatkan satu hadis yang beliau pernah mendengar.
Maka duduk beliau di hadapan Qutaybah bin Sa'id seperti duduknya seorang murid kepada gurunya, kemudian menyatakan, amli alayya hada.
Imakan kepada aku hadis tadi.
Lalu tak ada karena.
Setelah diimakan, berbicara lagi,
mengingat-ingat ilmu, berbicara tentang ilmu.
Faqama ayyaman wajasa baina yadayya,
tiba-tiba Imam Ahmad berdiri lagi dan duduk di hadapanku
dan berkata, amli alayya,
imlakkan kepada hadis tadi.
Maka Qutay bin Zaid menyatakan, ya Aba Abdullah, ijlis. Maka, ya Aba Abdullah, duduk di tempatmu. Kami akan sampaikan, akan imbahkan riwayat. Faqala la tushghil bi. La tushghil bi. Kata Imam Ahmad, engkau jangan sibuk dengan aku. Dan engkau jangan ngurusi aku. Biarkan aku. Innama uridu an akhudha al-ilm ala wajhi. Sesungguhnya aku ingin duduk mengambil ilmu dengan caranya. Akhudha al-ilm ala wajhihi. Mengambil ilmu dengan caranya. Ini beliau sampai berpindah duduknya ketika ingin mengambil satu hadis. Amri alaiya hadha. Imlakkan hadis tadi. Imlakkan hadis tadi. Ikhwanuddin a'azakumullah. Duduknya seorang pencari ilmu bukan bersandar di belakang sambil ngelamun. Kalau dapat alhamdulillah, enggak dapat juga enggak apa-apa. Itu Ibnu Abdillah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah marah. Dan menyatakan kepadanya, julusuka wallahi laisa julus talib al-ilm. Dudukmu itu bukan duduk pencari ilmu. Man sadaqa wallah. Sadaqa wa nasah. Menurut sekali ucapan beliau. Bahwa dirinya orang mencari ilmu itu duduk seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Orang yang ingin ada gambaran keinginan dari cara duduknya. Tetapi kalau yang santai-santai di belakang kedengaran alhamdulillah gaya us, berarti dia dapat itu. Bukan orang yang mencari ilmu. Imam Ahmad setelah mendengar ngobrol-ngobrol tentang ilmu tiba-tiba dengan satu hadis yang baru yang dia belum dengar, maka dia langsung duduk di hadapan Ibnu Qutaybah. Qutaybah bin Sa'id. Kemudian duduk sambil berkata, amli alaiya hada. Maka Qutaybah bin Sa'id menyatakan, ijlis makana. Duduk ke tempatmu. Enggak usah, enggak perlu kau sampai seperti itu kepada aku. Dijawab oleh Imam Ahmad, la tastaghil bi. Jangan sibuk dengan aku. Jangan urusi aku. Aku ingin mendapatkan ilmu dengan caranya. Dengan caranya yang benar. Dengan adabnya yang benar, yaitu dia duduk di hadapannya dengan betul-betul seperti seorang murid pada gurunya ingin mendapatkan ilmu. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah, beberapa riwayat yang ketiga-tiganya di dalam manaqib Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Syaibi rahimahullah, shalla Zaid bin Thabit ala janazatin radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. Thumma qurribat lahu baghlatun liyarkabaha. Kemudian didekatkan untuknya baghlah, bighal, untuk dikendarainya. Fajaa Ibn Abbas, tiba-tiba datang Abdullah Ibn Abbas. Fa'akhadha bi rikabihi, mengambil kendali bighal tadi yang lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Antara kuda dengan keledai disebut birral. Diambil kekang birralnya. Fa'akhadha bi rikabihi tawqiran wa ta'zima. Sebagai pemuliaan terhadap Zaid bin Thabit, sebagai penghormatan pada beliau, dituntunkan birralnya oleh Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di'ilmihi wa fadlihi. Karena ilmunya Zaid bin Thabit dan karena keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka Zaid menyatakan, khalli anka ya ibn ammi Rasulillah. Zaid bin Thabit menyatakan, biarkan, jangan engkau memegang kekangnya, biarkan ya ibn ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Qala la hakadha naf'al bil ulama wal kubara. Tidak, demikianlah kami diperintahkan, demikianlah kami melakukan terhadap para ulama dan orang-orang yang besar, besar dalam artian besar ilmunya. Demikian yang kudunin a'azakullah, bagaimana para sahabat menghormati satu sama lainnya karena keilmuan, karena masalah ilmu. Qala Zuhri rahimahullah, kuntu ati baba urwah fa'ajlis. Kata Zuhri rahimahullah, aku pernah duduk di pintunya Urwah, pintu rumahnya, dan aku duduk di pintunya. Walau syistu an adkhula la dakhaltu, walakin ijlalan lahu. Kalau aku mau, aku bisa masuk. Aku bisa meminta untuk masuk saat itu. Tetapi tidak. tidak aku lakukan. Walakin ijlalan lahu, tetapi dalam rangka memuliakannya, aku tidak mengetuk pintunya sampai dia keluar sendiri. Demikian firman Allah. Kadang-kadang mereka menunggu sampai waktu salat, maka ulama tadi keluar dari rumahnya baru diikuti dan menyatakan dengan hajatnya, ya Syekh, ana butuh begini atau aku pengin nanya masalah ini. Sehingga para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, perjalanan dari rumahnya sampai ke masjid itu diikuti beberapa orang. Dari mulai satu, bertambah dua, bertambah tiga, dan sampai ke masjid sudah ada 6 atau 7 orang yang mengiringinya. Dan semuanya memiliki hajat masing-masing. Ikhwanul a'azakumullah, demikian keadaan mereka. Tidak ingin mengganggu para ulama, khawatir jangan sampai mengganggu mereka, sehingga betul-betul mereka sabar menunggu sampai mendapatkan kesempatan yang tidak merepotkan gurunya. Dan ini sudah dibahas kemarin, bahwa buah yang dipaksa harus jatuh, tapi yang mentah yang jatuh. Tetapi kalau dalam keadaan dibiarkan jatuh sendiri, maka yang masak yang jatuh. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat yang lalu kita baca pada beberapa pekan yang lalu, yaitu aku ingin mendapatkan ilmu dalam keadaan fresh, yakni ulamanya, gurunya, alimnya dalam keadaan fresh, sehingga menyampaikan ilmu tadi dengan baik. Kalau dalam keadaan terganggu, dalam keadaan marah, niscaya yang keluar kadang-kadang tidak sempurna, atau kadang-kadang diiringi dengan marah. Sudah pernah dibahas, alhamdulillah. Qala Ishaq bin Ibrahim Al-Qazzaz rahimahullah, haddatsana Ishaq Asy-Syahid. Berkata Ishaq, qala kuntu ara Yahya Al-Qattan yusalli al-'Asr, thumma yastanib ila asli manarat masjid. Kata beliau, aku melihat Yahya Al-Qattan salat asar kemudian bersandar di pokoknya menara, bawahnya. Di menara, di bawahnya. Fayaqifaini yadaihi Ali ibn al-Madini. Tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya Ali ibn al-Madini. Juga datang berdiri di hadapannya Syadkuni, dan juga Amr ibn Ali, dan juga Ahmad ibn Hanbal, dan Yahya ibn Ma'in rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Semuanya berdiri di hadapannya Yahya al-Qattan yang dalam keadaan duduk. Yastami bersandar. Yastami'un al-hadith wa hum qiyam. Mereka berlima tadi mendengarkan hadis, menerima ilmu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Ala arjulihim, di atas kaki-kaki mereka. Ila an tahina salatal maghrib, sampai datang waktu salat maghrib. La yajlisun, mereka tidak duduk. Haibatan wa i'dama, dalam keadaan haibah, memuliakan dan melihat kewibawaan beliau Yahya Al-Qattan. Tidak kemudian menyatakan, Syekh, di dalam aja yuk duduk, enak, kita nyampaikan ilmu. Dibiarkan sehingga gurunya dalam keadaan seperti keadaannya, dia yang berdiri. Dari satu, dua, tiga, sampai berapa orang, semuanya berdiri dan tetap berdiri sampai maghrib, mendengarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat dari beliau rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semua, para ulama yang akhlaknya, keadaannya sangat sangat langka di zaman ini. Sangat langka. Karena sudah semakin jauhnya kaum muslimin dari ilmu mungkin. Atau karena semakin banyaknya orang-orang yang meremehkan masalah ini. Allahu ta'ala alam. Qala Abu Zakaria Yahya ibni Muhammad al-Andari rahimahullah. Kata beliau, ilmun bila ajabin, kanarin bila hatab. Ilmu tanpa akhlak itu seperti api tanpa kayu bakar. Pernah melihat api tanpa kayu bakar? Sepercik kemudian hilang. Kemana? Hilang. Dia akan melekat di mana? Tidak ada kayu bakarnya. Wa adabun bila ilmin, Sebaliknya kalau adab tanpa ilmu, karuh bila jasad, karuhun bila jismin. Adapun adab tanpa ilmu, maka seperti ruh tanpa jasad. Qulina a'udzubikumullah. Kalau ruh tanpa jasad, kayak apa wujudnya? Tidak terlihat. Dikatakan kalau ilmu tanpa adab itu seperti sepercik api tanpa kayu bakar. Sebentar kemudian lenyap. Sebentar kemudian sirna. Sedangkan adab bila ilmin, sedangkan adab tanpa ilmu, bisa dibayangkan apa jadinya? Dia berupaya beradab, berakhlak, beradab, berakhlak, tapi tidak terbimbing dengan ilmu. Maka hanya ruh tanpa jisim, enggak ada wujudnya. Ngapain dia berakhlak baik kalau dia tidak terbimbing dengan ilmu? Berarti makna dari ucapan beliau ini, ucapan Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Anbari, bahwasanya ilmu harus dengan adab dan adab harus dengan ilmu. Akhlak harus dengan ilmu dan ilmu harus diiringi akhlak yang mulia. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qultu li abi, kata Abdullah anak Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan kepada ayahnya, aku katakan kepada ayahku, manak lam tasma min Ibrahim bin Sa'id, ada apa denganmu wahai ayahku, kenapa enggak mengambil ilmu dari Ibrahim bin Sa'id? Wa qad nazala Baghdad fi jiwarik, padahal dia singgah dan tinggal di Baghdad, bahkan tetanggamu. Kenapa enggak mengambil ilmu dari dia? Padahal satu kota, bahkan jiwarik, bahkan di sampingmu. Faqal, dijawab oleh ayahnya, i'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku, annahu jalasa majlisan wahidan, bahwasanya beliau pernah duduk sekali bermajlis, ini menyampaikan ilmu dalam majlisnya. Wa amla alaina, dan kemudian mengimlakkan kepada kami hadis. Falamma kana ba'da dhalika kharaj, tetapi ternyata setelah majlis itu mereka bubar keluar. Wa qad ijtama'a an-nas, dan manusia berkumpul di luar ketika bubar tadi. Fara'a asy-syabab taqaddamu baina yadayil masyayikh, aku lihat anak-anak muda mendahului orang-orang tua. Faqal, maka Ibrahim bin Sa'id berkata, ma aswa'a adabukum, betapa jeleknya adab kalian. Fataqaddamuna baina yadayil masyayikh, kalian mendahului orang-orang tua. La uhaddithukum sana, sungguh aku enggak akan menyampaikan hadis lagi selama satu tahun karena adab kalian seperti itu. Ternyata tamat walam yuhaddits, beliau meninggal sebelum menyampaikan hadis di Baghdad. Waktu Bapak ini menyampaikan, tapi ketika singgah di Baghdad, melihat adabnya para pemuda yang kurang ajar pada orang-orang tua, maka beliau menyatakan, aku enggak akan menyampaikan hadis lagi. Satu tahun. Dihukum satu tahun. Diskors. Ternyata beliau wafat, rahimahullah, sebelum menyampaikan hadis. Itu jawaban kepada anaknya. Jadi bukan aku tidak mau mengambil hadis dari Ibrahim bin Sa'id, tapi beliaunya dalam keadaan tidak mau menyampaikan selama satu tahun karena gara-gara disebabkan adab-adab orang-orang yang ada di sana. Adab-adab para thullab al-'ilm, para pemuda yang khususnya yang kurang ajar pada kedua orang, pada orang tuanya, yang mendahului orang-orang tua, masyayikh yang harusnya didahulukan mereka. Qul bila na'azakumullah. Tapi bagaimana adab yang seperti ini? Beberapa ustaz-ustaz sampai mengatakan, anak tidak mau ngajar lagi tempat kalian. Ketika melihat adab yang kurang baik. Yang tadinya masya Allah datang rutin, akhirnya sekarang kita yang harus mendatangi tempatnya. Kenapa? Karena adab-adab yang sering terjadi, yang kurang baik, imma sesama kalian, wa imma kepada gurunya, atau adab-adab yang lain yang sungguh menyelisihi sunnah-sunnah nabawiyah, yang sesungguhnya itulah ciri khas seorang ahlu sunnah, yaitu akhlak sunnah. Qala Husain ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah, kuntu ma'a Yahya ibn Yahya وإسحاق بن راهوية يوما نعود مريضا. Kata Husain bin Mansur, Abu Ali An-Nisaburi menyatakan, aku bersama Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahuya pada suatu hari menengok orang sakit. Falamma hadaina al-bab, ketika kami sudah mendekati pintu, ta'akhkhara Ishaq. Ishaq mundur, mempersilahkan kepada Yahya bin Yahya. Taqaddam, silakan, engkau lebih dulu. Ini yang dibawakan oleh Ibrahim bin Sa'id tadi. Seharusnya didahulukan orang yang lebih tua. Tidak kemudian anak muda serondol mendahului orang tua. Kemudian na'azakumullah. Maka ini yang semestinya dilakukan oleh mereka. Berkata kepada Yahya bin Yahya, taqaddam. Silakan. Engkau masuk duluan. Faqala Yahya bin Ishaq. Sedangkan Yahya berkata kepada Ishaq, taqaddam. Engkau lebih dulu. Silakan. Faqal, maka dikatakan, ya Abu Zakaria, anta akbar minni. Kata Ishaq Ibn Rahuya, engkau wahai Abu Zakaria lebih tua dari aku. Engkau lebih dulu. Aku menghormati engkau yang lebih tua, lebih dulu. Qala na'am. Kata Yahya bin Yahya, iya, aku lebih tua dari kamu. Ana akbar minka. Wa anta a'lam minni, tetapi engkau lebih alim dariku. Silakan, engkau lebih dulu. Fataqaddama Ishaq, baru kemudian Ishaq lebih dulu masuk. Hadirin hadirin sekalian, menghormati Yahya bin Yahya karena umurnya lebih tua, tetapi Yahya bin Yahya menghormati Ishaq bin Rahuya karena ilmunya lebih tinggi. Dan demikian adab-adab mereka. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih berilmu, menghormati mereka-mereka yang memang pantas dihormati karena mereka memiliki sesuatu yang kita butuh daripadanya, yaitu ini. Dan sudah pernah dibahas kemarin-kemarin ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, laula ulama la kana an-nasu kal bahaim, kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Tahunnya hanya makan, kawin, tidur. Apa terlalu besar, terlalu tinggi ucapan beliau rahimahullah? Tidak, wajar. Kalau tidak ada ulama, berarti masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu. Kalau masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu din, maka mereka kalbahain, mereka seperti binatang ternak yang dipentingkan perutnya, wama baina faqidaih. Yang dipentingkan hanya perutnya dan apa yang ada di antara dua pahanya. Selesai. Kullu inna a'udzu wa na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti itu. Maka benarlah kata beliau, laula ulama la kana an-nas kalbahain. Kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena sebab-sebab mereka, maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Maka kalau ada ulama, kesempatan. Kesempatan untuk mengambil ilmu. Dan kita tahu betapa butuhnya kita kepada mereka, orang-orang yang berilmu, sehingga kita memuliakan mereka, menghormati mereka, beradab, berakhlak kepada mereka, sehingga akan turun ilmunya dari mereka dengan gazir, dengan banyak kepada kita. Jangan sampai mereka kecewa dan kemudian mereka pergi dalam keadaan mereka tidak sempat menyampaikan ilmu lebih banyak. Rahimahullah. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ta'allamu hadzal ilm. Kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, pelajarilah ilmu ini. Waghumu wa afrighu alaih, dan teruslah dan habiskan waktumu, kosongkan waktumu khusus untuk cari ilmu. Wala tukhallituhu bidhahkin, dan jangan dicampur dengan tertawa. Wala la'ibin, dan jangan dicampur dengan main-main. Fatajmad au fatumajjad au fatamjah al-qulub. Jangan sampai hati menjadi kaku, menjadi beku, atau hati menjadi keras karena dicampur dengan main-main, dengan guyon, dengan bah, dengan ketawa. Kemudian Allah, demikian nasihat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ta'allamu halal ilm, pelajarilah ilmu ini, yani ilmu din, dan kemudian terus langgeng belajar dan pusatkan, perhatianmu pada ilmu. Ini afrihu, kosongkan dari yang lain, hanya khusus untuk mencari ilmu. Jangan dicampuri dengan tertawa, jangan dicampuri dengan main-main, karena akan mengeratkan hati. Wa qala ayuban, berkata juga rahimahullah, kana yuqal, bahwasanya dikatakan awalul ilm asam, awalnya ilmu itu diam. Maka siapa yang bisa diam dan mendengar dengan baik, maka itu ilmu pertama. Kalau tidak bisa diam dan mendengar dengan baik, maka tidak akan bisa meningkat pada yang kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertamanya saja, dia tidak bisa. Khusus afham, diam, dan kemudian yang kedua mendengar. Wa samia istima' lahu, baru yang ketiga hifzuhu, menghafalnya. Wa tsalitsul amal bihi, dan kemudian mengamalkannya. Wa rabi' nashruhu wa ta'limuhu, baru yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Mendengar dan menghafal disatukan di sini. Pertama, ilmu adalah tiang. Bisa dia tiang, masya Allah. Kalau dia masih di majlis ilmu, masih ngobrol bisik-bisik, masih begini dan begitu, repot dia untuk menaiki tingkat kedua. Yang kedua, mendengar dan menghafal. Mendengar dan mengingat-ingat. Ada yang sekali dengar, tidak. Karena memang jauhnya masya Allah dari maksiat, jauhnya dari perkara-perkara dosa, bersih hatinya, sehingga mendengarkan sekali hafal. Dan begitu para ulama. Hadirin azakumullah, yang berikutnya, yang ketiga, menerangkan. Menerangkan. Warabi', dan yang keempat, menyebarkannya dan mengajarkannya. Setelah kita mengamalkan, ajarkan, sebarkan. Qala Lais ibn Sa'ad, berkata Lais ibn Sa'ad rahimahullah kepada para ashabul hadis, kepada mereka-mereka para ashabul hadis, para pencari hadis, kata beliau, ta'allamul hilm qabla al-ilm. Kata Lais ibn Sa'ad, ta'allamu al-hilm qabla al-ilm, pelajari kelembutan sebelum mempelajari ilmu. Yani al-hilm adalah kelembutan dalam artian akhlak yang baik sebelum dia mempelajari ilmu. Ta'allamul hilm qabla al-ilm. Qala Khalid ibn Safwan rahimahullah, idza ra'aita muhaddisan yuhaddis hadisan qad sami'tahu aw yukhbir khabaran qad 'alimtahu fala tusharikuhu fihi hirqan على أن تعلم من حضرك أنك قد علمت. Nasihat dari Khalid bin Safwan rahimahullah, kalau engkau melihat seorang menyampaikan satu hadis yang engkau sudah tahu hadisnya, atau engkau mendengar orang memberikan kabar berita yang engkau sudah tahu beritanya, maka jangan engkau mengikutinya, jangan engkau mengiringinya dalam berbicara. Harusan, karena semangat ingin memberitahu teman-teman yang hadir bahwa kau sudah tahu. Jangan sampai engkau berpikiran dengan semangat ingin memberitahukan man hadarat, siapa yang hadir di sekitarmu, annaka qad alimta, bahwa engkau sudah tahu. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adab, karena itu merupakan kerendahan, itu merupakan sesuatu yang jelek, su'ul adab, akhlak yang jelek. Qul inna a'udzukum Allah. Walaupun kamu tidak tahu. Tidak, sepertinya seringkali muncul semangat. Ini nantinya gini. Ini hadisnya yang lewat ini. Saya tahu itu kemarin. Muncul semangat seperti itu. Diajarkan oleh beliau oleh Khalid bin Safwan, jangan. Jangan engkau menyertai orang itu ngomong, kamu ikut ngomong. Ini kan, saat itu kan, saat jangan sok tahu, diam. Oh, yang kemarin, yang kemarin. Kenapa emangnya kalau diulangi? Ilmu diulangi tidak ada ruginya. Malah semakin hafal, semakin hafal, semakin hafal. Walaupun diulangi tiap hari. Qudibin a'azakumullah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, sungguh aku pernah mendengar dari seorang anak muda menyampaikan satu hadis. Aku dengarkan sampai selesai. Padahal aku sudah mendengarkannya sebelum dia lahir. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mendengar dari anak muda menyampaikan satu hadis, tapi dia dengarkan dengan baik. Seakan-akan baru tahu saat itu. Padahal aku sudah mengetahuinya sebelum dia lahir. Kemudian Allahumma sembilan yang sarlati. Maka ingat bahwa adab-adab yang baik adalah untuk kita tidak merasa sok tahu atau tidak kemudian ingin memberitahu orang-orang yang hadir bahwa saya sudah tahu hadis ini atau saya sudah tahu pembicaraan itu atau sudah tahu berita ini dan berita itu. Adab dalam berbicara adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik. Kalau Hajjaj bin Arta'a rahimahullah, inna ahadakum ila adabi ila adabin hasan ahwaj minhu ila 50 haditha. Sesungguhnya salah seorang kalian butuh kepada adab yang hasan, kepada akhlak yang baik, lebih daripada 50 hadis. Yang artinya salah seorang kalian sungguh butuh kepada adab yang baik lebih daripada 50 hadis. Demikian dikatakan Al-Hajjaj bin Arta'ah rahimahullah. Bab berikutnya. Bab istighlal as-salaf lil waqti fi mudarasati al-'ilm. Bab bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu. Yang pertama dibahas tentang dua ni'mat. Ni'matan maghdhulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya. As-sihhah, rasa sehat atau kesehatan, wal farah dan kesempatan. Hadis riwayat oleh Bukhari dan juga Tirmidzi. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dalam Mufannas Ibn Abi Syaibah dan juga oleh Imam Hakim wa sahahahu wa waqaqahu Az-Zahabi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan kecukupanmu sebelum masa kekuranganmu. Dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dua hadis ini cukup sebagai dalil bahwa kita kaum muslimin harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa tahun demi tahun adalah sebuah pohon dan bulan demi bulan adalah cabang-cabangnya dan hari demi hari merupakan ranting-rantingnya dan saat demi saat merupakan daun-daunnya. Inilah pohon kesempatan. Dan pohon ini akan berbuah sesuai dengan apa yang kita perbuat di saat-saat tersebut, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan di setiap saatnya, maka dia akan memetik buahnya di akhirat dengan buah yang baik. Tetapi siapa yang mengisinya dengan kejelekan-kejelekan, maka dia akan memetik buahnya nanti yaumul qiyamah, yaitu az-zaqum. Demikian kata beliau rahimahullah. Ta'amul atim, makanan para pendosa. La yusni wa la yughni min ju', yang gak akan menghilangkan dahaga dan gak akan membuat kenyang. Yaghli fil bukun kaghalil halim, yang akan mendidih di perut ini. Berarti sekarang ini kita dalam keadaan mengisi waktu demi waktu tadi. Kalau sampai kelewat, berarti kosong. Daun demi daun tadi, ranting demi ranting tadi, ternyata begitu saja kosong. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian diisi dengan kemaafian. Masalah salam al-afiyah berarti diisi dengan buah zakum yang semakin banyak semakin mengerikan. Qulina a'udzubikumullah, maka itulah yang dikatakan dengan pohon waktu atau pohon kesempatan. Qulina a'udzubikumullah, kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, ni'matan, bahwa kekosongan waktu itu ni'mah, bahwasanya kesehatan itu ni'mah. Betapa banyak orang yang melalaikan waktu dan melalaikan kesehatan, dan mereka lupa kalau itu adalah nikmat, sehingga mereka menyia-nyiakannya. Sehat walafiat dalam keadaan dia tidak mengisi dengan apapun, sampai ketika dia sudah mulai sakit baru dia ingat, ternyata kemarin itu saya sehat sempat bisa, ternyata sekarang saya sudah kena stroke, sudah tidak bisa berjalan dengan baik, nggak bisa mudah ke masjid, nggak bisa susah untuk begini seperti itu. Karena dia na'azakumullah, kenapa? Karena dia tidak mengambil kesempatan yang telah lewat. Dan kesempatan yang telah lewat nggak akan kembali abadannya. Kesempatan yang lewat nggak akan bisa diulang. Ketika habis waktu dan menyatakan kepada Allah, farji'na na'ma saliha inna muqinun, nggak akan pernah diizinkan oleh Allah, karena Allah SWT sudah menyatakan tidak. Ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, tidak ada harapan. Dan itu justru penyesalan di atas penyesalan. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis kedua, manfaatkan lima sebelum datang yang lima, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa sehat, kuat, mata jelas, telinga jelas, masya Allah. Tetapi ketika sudah mulai rentah, mata sudah mulai disambung dengan kacamata, plusnya bertambah terus setiap tahun, telinga juga sudah mulai enggak jelas mendengarkan, kadang-kadang salah dengar. Demikian pula badan sudah mulai rentah, jalan sudah mulai susah, darah sudah berbagai macam di dalamnya, ada asam uratnya, ada darah tingginya, ada kolesterolnya. Apa lagi? Dan terus semakin parah, semakin parah, semakin parah. Maka kesempatan ketika kalian masih muda, masih kuat kesempatan. Bukan kesempatan untuk diisi, untuk mencari dunia. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi mencari kesempatan untuk bisa beramal saleh lebih banyak, lebih sempurna, lebih baik. Dan tidak mungkin akan bisa beramal dengan amalan saleh kecuali dengan bimbingan ilmu. Berarti manfaatkanlah untuk cari ilmu. Manfaatkanlah untuk cari hadis demi hadis. Manfaatkanlah untuk ngaji. Tidak cukup. Sebulan sekali, seminggu sekali tidak cukup. Sehari, setiap hari ngaji. Ngaji dalam artian baca Quran. Atau ngaji dalam artian belajar. Dua-duanya tiap hari. Masih belum cukup. Berapa umur kita? Dan berapa yang harus kita pelajari? Tidak hanya khusus untuk santri. Tetapi umum. Untuk semua kaum muslimin yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tanpa ilmu enggak bisa terwujud, harus dengan ilmu. Maka tentunya harus kita pelajari semuanya. Sehingga kalau kita mampu setiap hari sejam, dua jam, alhamdulillah. Itu bagus. Walaupun kalau kita katakan kurang masih kurang, tetapi usahakan. Paling tidak segitu sudah bagus. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan sampai kita ngaji hanya seminggu sekali. Bahkan ada yang bulan sekali. Kenapa? Ah, Ustaz pulang kurang begini, Ustaz yang ini kurang begitu. Pilih-pilih lah, kamu kurang apa? Ikhwan ibn a'azakumullah, kurang ini. Kurang ini. Kalau saja Ustaznya hanya menyatakan dengan hadis dibacakan terjemahan, selesai. Ini dah ini. Bahkan yang paling tinggi dalam periwayatan hadis adalah imla. Apa itu imla? Dibacakan saja, selesai. Imla. Ah, catat. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala sallallahu alaihi wasallam kada. Jadi dah ini. Masya Allah. Bahkan yang paling tingginya dalam periwayatan hadis. Khamilun a'azam wa kumusim yang sarmati. Diriwayatkan oleh Al-Mu'afa Ibn Zakariya rahimahullah dari beberapa sahabat-sahabat Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah. Wa kana bihadrati Abi Ja'far al-Tabari. Sahabat-sahabatnya Abu Ja'far dalam keadaan di sekitar beliau. Qabla mautihi fi sa'ah. Sebelum wafatnya beberapa saat. Anahu dhakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad. Bahwasanya disebutkan kepadanya satu doa. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka tiba-tiba Abu Ja'far al-Tabari meminta tinta dan pena. Fastada'a mihbaratan wa sahifah. Dan meminta lembaran untuk mencatat. Fakatabahu. Maka dicatatlah dia. Ketika mendengar doa tadi, sudah. Ambilkan pena. Ambilkan tinta, ambilkan kertas. Dicatat. Faqila lahu. Maka dikatakan kepadanya, kepada Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah, afi hadhihi al-hal, apakah dalam keadaan seperti itu kau mau mencatat ilmu, mencatat hadis? Qala yanbaghi lil insani an la yad'a ihtibar al-'ilm hatta al-mamat. Kata beliau, semestinya bagi seseorang untuk tidak meninggalkan kesempatan untuk mencari ilmu hingga matinya. Setelah itu berapa saat kemudian meninggal. Hadis terakhir yang beliau catat adalah masalah doa tadi dari Abu Ja'far. Dari Ja'far bin Muhammad. Qul inna a'udzubikumullah dalam keadaan sakit-sakit yang akan wafat. Kita tahu sendiri kayak apa keadaannya. Tapi beliau semangat ingin mencatat. Dalam keadaan sehat, kuat, enggak bawa pena sama sekali. Kita. Beliau rahimahullah alim, sedangkan kita masih bodoh. Tapi beliau ketika akan wafat, dalam keadaan sakit yang akan wafat, mencatat ilmu. Sedangkan kita yang bodoh dalam keadaan kuat, sehat, punya pensil banyak, punya pena banyak, dan mudah enggak perlu pakai tinta. Dalam keadaan tidak semangat untuk bawa kertas, bawa catatan. Cipting terus setiap hari. Masih kuting. Pundonnya pundo kuting tok. Alhamdulillah, ya. Bermanfaat, saya katakan, ya, bermanfaat. Tapi lebih bermanfaat lagi, kamu mencatat. Qaidul ilmu al-kitabah. Ikatan ilmu itu adalah mencatat. Bagaimana kau lihat? Orang yang menangkap seekor kijang kemudian tidak diikatnya. Maka dia tidak berakal. Sama dengan mereka-mereka yang mendapatkan ilmu kemudian tidak mencatatnya. Seakan-akan dia berburu kijang kemudian tidak diikat. Hadirin a'azakumullah, kembali kepada ucapan para ulama. Qala Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah. Maridu Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Fa'ataituhu a'uduhu. Kata Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi. Sakit Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Maka aku mendatanginya untuk menjenguknya. Fawajadtuhu mughman 'alayhi. Aku dapati beliau dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Falamma afaqa, ketika beliau sadar, qala li, dia berkata kepadaku, "Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kadha?" Wahai Ibrahim, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Ini bagaimana pendapat tentang masalah ini? Nanya masalah ini. Dalam keadaan dia sakit-sakit yang sampai dia tidak sadarkan diri, kemudian ketika sadar kembali, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Kutu, maka kau katakan kepada yang dimiliki dengan hal, apakah dalam keadaan yang seperti ini? Qala wala ba'sa bidzalik. Kata beliau, kata Yusuf, kata Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, tidak mengapa. Nadrus la'allahu yanju bihi najid. Yadrus la'allahu yanju bihi najid. Tidak apa-apa. Emang kenapa? Kita belajar, belajar, belajar. Jangan-jangan akan ada yang selamat, orang yang selamat. Di saat itu. Apa maksudnya? Dia dalam keadaan sakit. Tidak sadarkan diri. Sadar lagi. Sudah akhir hidupnya. Tiba-tiba dia ingat masalah. Tanyakan kepada yang menjenguknya. Itu masalah itu bagaimana? Kalau ternyata dijawab dengan hadis dan bertentangan dengan pendapatnya, bukankah dia bisa bertaubat dan rujuk? Masih hidup, masih sempat. Bukankah dia bisa najin, bisa selamat? Kalau dia pernah berbicara ternyata salah, kalau dia pernah berpendapat ternyata keliru, kalau dia pernah berbicara na'udzubillah ternyata menyimpang. Jadi ketahui di akhir hidupnya, bukankah dia najah, bukankah dia selamat dengan ilmu di akhir hayatnya? Maka yang dikatakan ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai di pangkuan ibu sampai lahat, sampai liang lahat, itu benar-benar dipraktekkan oleh para imam, para ulama. Betul-betul ketika mereka sakit akan wafat, mereka masih berbicara ilmu. Bahkan ada ketika dia tidak sadar, ketika dia akan wafatnya, meraconya bukan ucapan kosong, ucapan ilmu, riwayat hadis yang keluar dari mulutnya. Ketika sadar bertanya, hadis yang ini apa, hadis yang itu apa, yang teringat hadis ilmu. Betul-betul minal mahad ilal lahad. Kau muslimin yang hormati, dikatakan la'allahu yanju bihi najin, bisa jadi dengan itu akan selamat orang yang selamat. Dan berikutnya alamatu ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah. Kemudian yang terhormat, bahwa alamat tanda-tanda ahli sunnah dipelajari karena dua hal, yang satu lebih penting dari yang lainnya. Pertama, karena kita ingin menjadi ahli sunnah, maka kita pelajari. Artinya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita melihat siapa sahabat kita, siapa teman kita yang benar-benar ahli sunnah. Yang kedua ini urutannya pun kedua. Yang pertama adalah untuk diri kita. Jangan sampai menyatakan, nah dia bukan ahli sunnah karena begini, karena begitu. Ternyata yang dia tudingkan pada orang lain ada pada kita lebih banyak. Ini khunudin a'azatullah, karena dia tidak tahu mana yang lebih penting antara keduanya. Kita butuh untuk supaya kita menjadi benar-benar ahli sunnah. Dan kita butuh pula untuk kita mengenal siapa ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Taurat wal-Injil." Mereka-mereka yang mengikuti para rasul, yaitu nabi yang ummi, yang didapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yaitu memerintahkan mereka dengan yang baik-baik dan melarang mereka dari yang jelek-jelek. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum, dan yang melepaskan dari mereka beban mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه, maka mereka beriman dengannya, memuliakannya, membelanya, mengikuti cahaya yang dibawanya, yang diturunkan bersamanya, أولئك هم المفلحون. Kemudian Allah dibawakan ayat ini di awal bab ciri-ciri ahli sunnah. Artinya ayat ini dipakai oleh beliau penyusun, jazakumullahu khairan wa hafadzahullah, sebagai ciri-ciri ahli sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi al-Ummi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang amanu bihi wa azzaruhu wa nafaruhu wa tabau nur alladhi unzila ma'ah. Yaitu ahli sunnah adalah orang yang beriman kepada Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi, mengikuti cahaya yang dibawanya. Ini baru dikatakan ahli sunnah. Ciri-ciri pertama dan utama adalah al-ittiba'. Al-ittiba' bermakna al-'am, mengikuti dengan makna yang luas, dengan makna yang umum, yaitu mengikuti dan juga memuliakannya, membelanya. Jangan kita mengikuti, tetapi tidak dianggap pembelaan sebagai ittiba'. Sehingga walaupun sunnah diinjak-injak oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dia tenang-tenang saja, tidak merasa terusik sama sekali. Itu kan mereka. Yang penting saya. Saya ikut sunnah kok. Kullu min a'zakumullah ahlu sunnah amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah. Yang namanya ahlu sunnah itu beriman kepadanya dan juga memuliakannya, membelanya dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Itu doa ahlu sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma tabyadu wujuhun wa tasfaddu wujuh." Wa amman ladzina biyaddat wujuhuhum fa bi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun mereka-mereka yang putih wajah-wajahnya, maka mereka dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhun wa tasfaddu wujuh." Hari-hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah yang lain menjadi hitam. Dan dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hina tabyaddu wujuh ahli sunnah," yaitu ketika putih wajah-wajahnya ahli sunnah wal jamaah wa ulil ilm. Ahli sunnah wal jamaah wa ulil ilm. Yani yaumul qiyamah, ini pada hari kiamat nanti, bahwa mereka-mereka ahli sunnah akan putih wajah-wajahnya. Adapun taswaddu wujuh sebaliknya. Karena dalam lewat disebutkan pula wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah. Akan hitam wajah-wajah mereka ahlul bid'ah. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, tabyadu wujuh ahli sunnah, akan putih wajah-wajah ahli sunnah. Berarti diriwayatkan bukan hanya dari Ibn Abbas, tapi diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Qala Imam Abu Uthman Ismail Ath-Thabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Qala rahimahullah, wa ihda 'alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa 'ulama'iha wa ansariha wa awliyaiha wa bughdhum li a'immatil bid'ah alladhina yad'una ila an-nar. Kata Abu Uthman Ath-Thabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, dia berkata bahwa ciri-ciri tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada para imam-imam ahli sunnah, kepada para ulama, para imam pembawa ilmu din, pembawa ilmu sunnah, wa ulama'iha dan ulama sunnah, wa anfariha dan para pembela-pembela sunnah, wa awliya'iha dan wali-wali yang mencintai sunnah. Dan sebaliknya, buhum bencinya mereka kepada para tokoh-tokoh penyesat umat ahli bid'ah, a'immatul bid'ah. Alladzina yad'una ila an-nar, yang mereka mengajak manusia ke dalam api neraka. Ini dijadikan sebagai ciri khas. Kata Imam Abu Uthman Ath-Thabuni rahimahullah, kalau cinta kepada para imam-imam ahli sunnah dan benci kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, maka dia ahli sunnah. Qul inna a'udzu, tentunya sebagaimana dipelajari dalam bab-bab sebelumnya tentang husnul ikhtiyaril alim, bagusnya dalam memilih alim, memilih guru, dan bagaimana akhlak dan adab kepada guru, sudah pelajari semuanya. Artinya mereka ahli sunnah pasti tahu, yang namanya ahli sunnah mestinya tahu, kalau mereka beramal dengan sunnah mesti melalui para ulama pembawa sunnah. Yang namanya ahli sunnah ingin berpegang dengan sunnah, dan mereka harus sadar bahwa tidak akan mereka bisa berpegang dengan sunnah kecuali dengan bimbingan para alim pembawa sunnah, para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah. Kalau dia menyatakan saya ahli sunnah tapi dia benci dengan tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah, maka ada pertanyaan besar, apakah benar dia tidak sunnah, apakah jujur dia menyatakan ahli sunnah. Karena tidak mungkin dia akan mengikuti sunnah tanpa melalui para ulama. Tidak bisa pakai ilmu laduni tiba-tiba masuk di kepalanya, tidak bisa. Harus melalui sanad, harus melalui riwayat, harus melalui para ulama. Ikhwanina a'azakumullah, maka sangat mudah, sangat jelas. Kalau ada seseorang walaupun mengaku dirinya ahli sunnah tapi benci kepada para ulama ahli sunnah, maka dia ucapannya dusta menyatakan ahlu sunnah. Apalagi diiringi kecintaan kepada tokoh-tokoh penyesat umat ahlul bidah wa ahlul ahwa. Maka ini sungguh qanibdin a'azakumullah perkara yang mengerikan. Berarti dia sungguh kadzab, pendusta ketika mengatakan saya ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah pasti akan benci kepada orang yang melecehkan sunnah atau orang-orang yang menyimpangkan jalan sunnah. Yaitu ahlul ahwa, ahlul bidah. Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah. Kalau engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah dan Anas bin Malik dan Usaid bin Hudair, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau lihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudair, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Abu Hurairah, karena beberapa kelompok-kelompok sesat seperti Syiah Rafidhah sangat benci kepada Abu Hurairah. Dan juga para aqlaniyun, dilanjutkan dengan orientalis dan dilanjutkan dengan jil, jaringan iblis, lanatullah alaih, benci kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mencatat, menulis buku khusus, disebut Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Abu Hurairah di Mesir. Kemudian na'udzubillah, maka itu adalah ahli bidah wa dhalalah fa'ula. Dan kalau ada orang yang cinta kepada Abu Hurairah, maka ini ciri-ciri bahwa dia adalah ahli sunnah. Tetapi masih ada ciri-ciri lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyub ibn Aun. Kalau engkau melihat orang cinta kepada Ayyub dan juga ibn Aun dan Yunus ibn Abdul ibn Ubayd وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مروان ويزيد بن زريع ومالك بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة. Telah menyebutkan beberapa sahabat, tentunya sahabat yang lain juga, tetapi disebutkan permasalahan-permasalahan yang sahabat-sahabat terjadi ada dibenci oleh beberapa ahlul bidah. Sedangkan Anas bin Malik, karena beliau di akhir-akhir meninggalnya, sehingga bertemu dengan sekian banyak kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok bidah. Rata-rata, mereka tidak suka. Dengan sisa sahabat yang masih ada, yaitu Anas bin Malik. Kenapa? Kalau maka kalau cinta kepada beliau, maka dia ciri-ciri ahli sunnah. Setelah itu disebutkan para ulama dari tabi'in dan yang berikutnya, sampai kemudian diakhiri dengan kalimat siapa yang mencintai mereka, fahuwa sahibu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul, dan kalau seorang melihat orang yang mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal dan Hajjaj ibn Minhal dan Ahmad ibn Nawfal, wa dzakarahum biqayr, dan menyebut mereka dengan kebaikan, fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah insyaallah. Qala ayman, berkata juga, wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah. Maksud ucapan beliau Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kalau melihat seseorang yang arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma farafu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnah. Kalau ada seseorang yang melihat perkara-perkara yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, ditinggalkan oleh ahlul ahwa dan sunnah-sunnah Nabi, dan apa yang ditinggalkan dipisahkan oleh mereka kemudian dipegang oleh orang ini dan dihidupkan, fa huwa sahibus sunnah insyaallah. Wa sahibul jamaah, dan dia adalah pengikut al-jamaah. Wa haqiqun an yuttaba', dan pantas dia untuk diikuti. Wa an yu'an, dan pantas untuk ditolong, dibantu, didukung dia. Wa an yahfaz wa huwa mimman awfa bihi, dan hendaklah dia menjaga karena inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa ciri-ciri berikutnya, kalau melihat seseorang atau melihat perkara sunnah ditinggalkan oleh satu kaum, ditinggalkan oleh ashabul bidah, ahlul ahwa, maka dia justru semangat untuk menghidupkannya. Mukhalafah, menyisihi mereka. Mereka mematikan, kita hidupkan. Maka ketika di masa-masa ikhwanul muslimin mengubur amar ma'ruf nahi munkar, enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar, kita saling tolong menolong apa yang kita berbeda, apa yang kita sama, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Wah, ini bahaya besar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, adalah perkara yang harus. Maka ketika melihat keadaan masyarakat terfitnah dengan ikhwaniyah, kemudian para ulama bangkit menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, menerangkan ini sunnah, ini bid'ah, menerangkan ini yang hak, yang benar ikutilah, dan ini yang jelek tinggalkanlah. Diterangkan mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Maka ini ciri-ciri ahli sunnah, bukan yang terbuai dan terbawa dengan mereka, tapi justru jeli melihat bahwa ini kalau sampai dibiarkan mati sangat berbahaya. Sunnah yang sangat mulia maka dihidupkan. Ikhwanina azamlakum jami'an sarran nabi. Yang berikutnya adalah ucapan beliau, idza ra'aita ar-rajul, masih Imam Al-Barbahari, idza ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah, kalau seseorang mendoakan untuk penguasa dengan kebaikan, fa'alam annahu sahibus sunnah insyaallah, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Berapa kita dapatkan ciri-ciri ahlu sunnah? Yang pertama, amanu wa azzaruhu, amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzilana. Yang pertama, orang yang mengikuti Nabi, beriman kepadanya, menolongnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Yang berikutnya, di akhirat mereka akan putih wajah-wajahnya. Yang berikutnya, kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, bahwasanya ciri-ciri ahli sunnah, cinta kepada para ulama ahli sunnah. Kita lihat ahli bid'ah hampir rata-rata, walaupun beda-beda jenisnya, beda-beda bentuk kesesatannya. Ada Syiah Rafidhah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Tapi mereka rata-rata sama membenci para ulama, dari mulai kata-kata yang kasar sampai yang paling halus. Ya, tapi kan beliau sudah tua. Ada. Kami bukan mencerca, tapi ya kan beliau sudah tua, sudah begini, nggak tahu keadaan kita. Kita ambil orang-orang yang di sini yang kita kenal. Kalau beliau sudah tahu keadaan kita, ini agak sopan di kita, tapi maknanya sama. Emang mereka buta tuli bisu, nggak bisa mendengarkan dari kalian keterangan-keterangan keadaan kalian. Apakah mereka bisa mendengarkan dari kalian dan dari orang lain tentang keadaan kalian? Sehingga sungguh nggak lucu kalau dia berkata bahwa kami ini lebih tahu dari Syekh Rabi tentang negeri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ahl Hajuri. Nah, ahli Makkah adra bi syu'abiha. Kita lebih ngerti tentang apa yang ada di sini daripada Syekh Rabi. Ketika disampaikan Syekh Rabi marah beliau, rahimahullah. Aku tahu dan maj. Aku tahu sebelum dia lahir. Kalau-kalau pun misalnya tidak tahu keadaan kalian, dan itu bukan kelemahan para ulama, masa harus tahu semua negeri? Tetapi bukankah si penanya dengan sopan menyatakan, di negeri kami terjadi begini dan begitu, kadang begini, bagaimana fatwamu yang sadatala ulama? Kan begitu mestinya. Itu baru seorang yang ahlu sunnah. Tetapi kalau berbicara dengan makna, jangan tanya ulama, jauhkan dari itu, namanya ahlu dalal, ahlu ahwa, pengekor hawa nafsu. Bagaimana dia akan mengikuti sunnah tanpa mengikuti ulama? Ahlu sunnah. Kita lanjutkan insyaAllah. pada kata mendatang billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, kita di sini komunitas salafi alhamdulillah banyak, tapi akhir-akhir ini saling berselisih dalam menyikapi fitnah roja yang menimpa salah satu ustaz kita. Apa nasihat antum buat kita di sini? Kemudian alhamdulillah, nasihat saya buat kalian adalah kalian harus melihat ucapan para asatidzah dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya. Artinya tidak takut pada satu dua ustaz saja, tetapi dengarkan dalilnya masing-masing dan kita lihat mana yang rajih. Karena kadang-kadang ada pula yang namanya manusia ulama, yang ulama alim, ada yang disebut oleh beberapa ulama yang lainnya fulan mutasahil, fulan mutasaddid. Iya tadi ya. Nah, ada kan? Padahal itu orang Al-Sunnah semua. Ya apalagi kita-kita ustaz di sini, ada saja yang kadang-kadang kelebihan, ada pula yang kadang-kadang justru terlalu lemah, terlalu mutasahil, ada saja. Apa yang sembrono, ada. Dan kalian bisa melihat. Bisa melihat keadaannya masing-masing. Ini ucapannya dasarnya apa? Yang ini dasarnya apa? Terus terlihat. Nah, sehingga dengarkan masing-masing alasannya dan kita lihat apa keadaannya. Nah, Allahu Ta'ala alam. Sehingga nasihat saya adalah hendaklah kalian berpegang dengan Quran dan Sunnah, dengan ucapan para ulama ummah, yang kalau beberapa ustaz berbicara tapi tidak mengatakan qala syekh, berkata Syekh Rabi, berkata Syekh Muhammad bin Hadi, terhalajam. Sampingkan. Tetapi kalau dikatakan oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Muhammad bin Hadi, oleh Syekh Fulan, bahwa tinggalkan, ini berarti beliau memiliki adab yang baik kepada para ulama, tidak lancang ngomong sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah ada kajian ahlu sunnah di daerah Pleret Cirebon yang diisi oleh asatidzah dari pondok antum? Apabila ada kitabnya, apa yang dibahas dan kapan jadwalnya? Pleret ke Cirebon itu cuma 10 menit, berapa jam? Nggak jauh kalau mendatang ke pondok. Saya tidak tahu. Sepertinya tidak ada. Atau kalau ada pun justru lebih jauh dikit. Jadi kelewat Pleretnya malah. Plumbon apa ya? Saya lupa. Ada Ustaz Zain ngajar di sana. Apabila kami ingin membuat sebuah kajian rutin di kampung kami yang belum ada kajian diisi oleh asatidzah asunnah, bagaimana adab-adab yang harus ditempuh oleh kami? Nah, adabnya adalah kalian datang ke pondok, kemudian kalian ngaji di sana, bertanya supaya engkau jadi ustaz, kemudian ngajar di sana. Liyundiru qaumahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaumnya kalau dia pulang. Nah, atau kalau masih batas pelayaran saja, datang saja ke pondok rutin. Dekat. Itu dekat. Sangat dekatnya dibandingkan para ulama dulu ketika mencari ilmu. Sangat jauh. Mesti bertanya apa yang terjadi. Bertanya itu sebelum terjadi, baru tanya. Sudah terjadi baru tanya. Bagaimana keadaannya Syekh? Kata Allah As-Sudani. Nah, yang jelas beliau mendapatkan tazkiyah dari Syekh Zaid. Dan juga beliau dikatakan oleh Abdul Najmi sebagai sahibus sunnah insyaAllah. Al-Bukul Mahabur Iktiqlal dalam majlisnya Al-Sunnah, sehingga sebagian besar menyarankan untuk hadir di sana. Sepertinya bukan majlis Al-Sunnah. Bahkan tercampur di sana ikhtilaf, bercampur baur antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan, dan juga tercampur di sana hizbiyun dengan ahlu sunnah, tercampur juga di sana ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Nah, yang duduk di hadapannya juga sama, tercampur di sana. Nah, dan pernah saya tanyakan, bukan saya lancang dari mulut saya sendiri, pernah saya tanyakan langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi ketika beliau datang yang lalu, bukan yang sekarang, yang dulu. Saya berazak juga, sama. Pada saya, kalau engkau tidak datang kepada mereka, engkau tidak sama. Karena mereka hizbiyyin. Dan juga beliau yang harus dikasih tahu. Saya akan kasih tahu nanti. Akan saya ingatkan dia. Nah, begitu jawaban beliau. Apalagi ke markas-markasnya mereka. Kalau Istiqlal masih bisa dibilang umum. Tetapi ketika di Jogja, gimana? Kalau bukan di markasnya mereka. Suruh. Setelah itu, tempat lain sama di markasnya mereka juga. Siapa Syekh Hasan? Sama saja. Banyak. Sudah. Alhamdulillah. Ada dua asan yang terlewat, mungkin beda cetakan. Yang mana yang terlewat? Allah Allah. Ada kenapa? Di pasal yang mana? Yang alamat Ahlu Sunnah atau istilah Ahlu Sunnah? Poin-poin keberapa? Poin keberapa? 167. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نعم. لا أدب. الله أكبر منكم. لا في أدب من الحديث. وكذا نبتكن حديث. أدب lebih daripada 50 حديث. Yang kedua. نحن إلى القليل من الأدب. Kita kepada adab yang sedikit lebih butuh daripada hadis yang banyak. Ucapan Muhammad bin Husayn. Terus 100. Aiyah, ini juga ketinggalan. Kan Rasul tidak arada an yaktub al hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Bahwasanya seseorang jika ingin menulis hadis, maka dia beradab atau mempelajari adab dan beribadah kepada Allah sebelum mencari hadis 20 tahun. Nah, khususnya untuk mencari hadis, karena mereka para ulama al-hadis tidak mau ada anak-anak murdan di majlisnya. Murdan itu umur-umur belum berjenggot. Sehingga mereka dari kecil sampai 20 tahun belajar adab, belajar akhlak, belajar adab, belajar akhlak, beribadah, adalah dengan baik sampai menjadi saleh, baru dia duduk menimba ilmu hadis. Sehingga bukan sebelum itu tidak belajar, tapi belajar yang kaitannya dengan lebih kepada praktek, lebih kepada pengamalan adab dan akhlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah hamdik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا سعيدين.